Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Игътибарыгызга Тар канатлар тапшыруын тәкъдим итәр вакыт җитте. Аны мин, Разин Нуруллин алып барам. Хәерле сәгатьтә булсын. Шандар син һәммәбезне барлыгына чын сөюенең. Күрим тагын бер кат җиргә якты нурның бөркелүен дип яза шагыйрә Әлфия Сиддикова. Парканатларның һәр чыгарылышында мин тыңлаучыларыбызны чын сөюенең барлыгына ышандырырга тырышам. Ышаналардыр дип уйлыйм. Ышанмасалар, тыңламаслар, шалтыратмаслар, хатлар язмаслар иде. Ә бүгенге тапшыруны тыңлаучылар мәхәббәттән җиргә якты нур бөркелүенә кабат инанырлар, үрнәк алырлар, тормышларын тагын да матуррак итәргә тырышырлар дип уйлыйм. Моннан берничә ел элек Эльмира ханым Татарстан радиосында эшли. Иртәнге сәгать 5-ләрдә без килгәндә ул эшен төгәлләп төп хезмәт урынына китә иде. Ире Илшат Әхмәдуллин һәр чак аның белән. Көндез дә бер сыхта эшлисез, төнлә дә ярдәмләшеп йөрисең, бер-берегездән туймыйсызмы дим. Ул үзенә китсә, мин аны сагына башлыйм, ди Илшат. Аннары өстәп куя. Ул төн йокысын калдырып эшләп йөргәндә, мин өйдә калсам, ничек итеп аның күзләренә карарга кирәк? Хәзер алар икесе дә медтехника җәмгыятендә эшли. Илшат оста фрезерче, Эльмира югары квалификацияле эшче. Икесе дә җырга моңга гашик кешеләр. Бүгенге тапшыруны Илшат уйнаган баян моңнары һәм алар икесе дә башкарган җырлар белән бизибез. Үзләрен тыңлый әле, кабатлап әйтәм. Чын сөюнең барлыгына сез дә инанырсыз дип уйлыйм, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Эльмира һәм Илшат, хәерле көн.
Хәерле көн.
Менә сез әле шушы көннәрдә генә дип әйтергә кирәк, Илшатка 44 яшь тулган көнне һәм өйләнешүегезнең 25 еллыгын, ягъни көмеш туйыгызны билгеләп үттегез, сезне туган көнегез белән һәм инде көмеш туйыгыз белән.
Бик зур рәхмәт.
Рәхмәт сезгә.
Менә мин сезнең икегезнең дә җырга, моңга, ә инде Илшатның баянга гашык булуын беләм.
Баянда уйнаганчы гармонда уйный башлаган яг инде шул. Без бер 6-7 яшьләрдә уйный башлаган яг инде. Әти гармонда уйныйдыр, аңа карап без иләнеп шунда. Мин аштыргалыйдыр яг инде.
Менә сез икегез дә бер авылда туып үскәннәрендә Саба районының югары Симет авылында. Гадәттә егетләр алар үз авылларындагы кызлар белән әллә ни йөрешмиләр, бик кавышмыйлар да, чөнки татар халкында бит инде ат алсаң якыннан ал, хатын алсаң ерактан ал дигән сүзләр дә бар.
Без инде кичкенәдән бер-беребезне белеп үстек, башлангычтан бирле бергә дип әйтергә була, чөнки Илшат бер классына алда укыды бездә, миннән инде. Интернатта да бергә тордык, без атнаның 6 көнен интернатта торадыр, бер көнне якшәмбе көнне кайтадыр.
Күрше авылда була инде.
Күрше авылга йөреп укыдыр ягы.
Анасы үзебезне авылга салдылар инде яңа мәктәп.
Илшат бер якка китәдер, мин авылның икенче ягына китәдер, ике без ике якка китәдер. Чөнки мәктәп безнең авылның уртасында төзелгән.
Сезнең репертуарда бик гыйбрәтле җыр бар. Менә шу җырны тыңлыйк та, әңгәмәбезне дәвам иттерәбез.
Шын бәхетне күрә белер өчен бик бәхетсез булып карау кирәк. Бәхет сәләмәтлек дияр өчен бик куркыныч чирләп карау кирәк. Тимер таштан түгел сөю назынан жылы йомшак оя үрәдер. Иң бәхетле кеше җирдә син ул, булган бәхетеңне күрәдер. Шатлык килде диеп бик шатланма, башың әйләнмәсен бәхеттән. менген шақта син ұнытма. Түшесіңні бір кен тәхіптен, темір таштан түгел сүйу мазадан. Жылы ұмшақ ұя үрәмін, ең бәхетлі кіші жерлі сен ол, бұлған бәхеттіңіні көрәмін. Қайғы келді дейіп, деп қайғырма. Ұл ұтмәс көкіне қыйыла. Қияш шығар алдыңанда башта. Жерге шаулап, яңғыры қыйыла. Темір таштан түгел сүйу мазадан. Жылы ұмшақ ұя үрәмін, ең бәхетлі кіші жерде сен ол, бұған бәхеттіңіні көрәмін. Ең бәхетлі кіші жерде сен ол, бұған бәхеттіңіні көрәмін.
Мына бұл бик ғибрәтлі жер. Шындан да тұрмышта қойғы қасірет көрмейше, шотлықларының қадырын, бәхітнің қадырын білмейсің әйме. Сізнің де тұрмышта шындай хәлләр болған бит.
17 яшлар тирәсінде ең шол хәләкәт болды да енді. Бір еллап баниста яттым мен. Бір-біребізден ташлашмадық енді, мен шол мәхәбәттір енді. Ол мені ташлап кетмеді енді.
Хәтті үйләншкен кісілерді бірәрсі бәләгә тарылса, екіншісі ташлап кетті. Бірек те ирәтләр шулай ярагында, хатын-кызлар алар тугыры булып калдылар. Шул көннән искә төшәгә Илмира.
Ул инде бер елла больницада ятты, мин аңа инде теге гел килеп йөреп булмаса да барырга тырыштым инде.
Казанда вакытта килгән идем, Казанда шәй яттым, мин аннан соң Әлмәт шәһәрендә 8-дә ятып чыктым мин. Шул Әлмәт шәһәрендә ясап чыгардылар инде.
Ишатның әнисенә йөреп мин Әлмәткә барадыр ем.
Әни белән икесе Әлмәткә киләләр я.
Аның хәлен белергә. Аның янына кайткачында мин инде кыш тоткан шикелле йөри дәрим икенче барган сәяхәтле сагынып көтеп торадыр инде. Аның йөзләре бер кашында күз алдымнан китмейдер. Аннары менә кичкенә чактан ук нәрсәне әйтәсем килә. Менә аның әтисе бик озын буйлы, бик матур, бик чибер кеше иде инде. Элек бит инде илләрдә су юк иде. Без килекентләр белән инде калынкадан алып кайтадыр яксуны. Ул кашыма ашыраса, гел миңа әйтәдер: "Килен, килен, килен" дип әйтәдә. И хурланадыр инде. Аннары әтигә әйтәдер инде. Әти ул мине гел килен дип әйтә. "Әй кызым, син өчен кисенәнең килене булачаксың" дип әйтәдә. Мәтән аның бит малайлары күп кай сына дип әйтәдер, икенче малайына дип әйтәдер. Әнишә мәтән беренче малайына түгел, юк, менә икенче малайына буласың син дип әйтәдер. Аларның юраулары миңа рас килгәндер инде.
Хәзрәт Әгәләнең амин дигән чагына туры килгән шулай бит.
Шулай-шулай, я амин дигән сәгатьне туры килгәндер. Кичкенәдән мине алар килен дип истерделәр.
Без Россия герои Дәүдинең язмышын беләбез. Ул Әфганстанда нигездә ике аяксыз калган кеше. Шулай да аягына басып ул Россия герои булып, хәзер Мәскәүдә данлыклы якташыбыз булып яшәй. Сезнең дә бүтәнәй аяксыз калу мөмкинлеге булган бит, шулай бит.
Инде калганда кисәбез дигән булар, нәрәтегә инде аякны. Атыяга катып китте дә инде насын.
Әйтүчеләр булмадымы соң? Ул бит инде хәзер аяксыз да калырга мөмкин. Нишә бәләнең хәлен белеп йөрисең дип.
Туганнарым арасында әйтүчеләр булды инде, ә дуслар арасында бер кашында булмаган ди сүз әйтүче.
Шаярып йөрисең, яратамыйм дисәм мин, үпкәләрсең җаным син. Бер генә кара әле бәгърем күзләремә, син анда табарсың җавабын үзеңә. Үзем яратам сине, яратам сине генә, карама син ятларның күзенә. cevabın üzerine. Özlem yaratam seni, yaratam seni yine. Aramasın yaklarının sözüne. Ömürler öte bir dizgine, yarat mine ömürge. Anlasan sakizlerine, biz bular biz gele berge. Birgine karali bağrım kuzenime, sin anda tabasınla cevabın özüne. Özlüm yaratam seni, yaratam seni gene, aramasın yatlarının sözüne. Birgine karali bağrım kuzenime, sin anda tabasınla cevabın özüne. Özlüm yaratam seni, yaratam seni gene, aramasın yatlarının sözüne. Özlüm yaratam seni, yaratam seni gene, aramasın yatlarının sözüne, aramasın yatlarının sözüne.
Анар ул Әлмәт шәһәреннән кайтты бит инде. Култыкта яклары белән кайтты. Мин аның яна гел үзем барадыр инде кеш белән. Капка төпләренә барадыр инде сызгырыга ирендем. Ишатлы шакырыр өчен менә дөрестән дә ирләр шикелле, егетләр шикелле сызгырыга ирендем. Сызгырып чыгарадыр инде. Кай вакытта чыкмыйдыр ие. И җылы-җылы кайтып китәдер инде инде шундый менә шундый вакытларда бик күп булды. Оралар ерагырак ие. Кайтканда бик куркадыр инде, җигырып кайтадыр инде менә. Барганда әкренрәк барадым, кошып кысып барадым кеше күрмәсен дип инде. Ә кайтканда җигырып кайтадыр инде. Бер дә туктамыйдыр инде кайтканда.
Кеше күрсә бит инде Yigitler kızlar yanına bara. Sen yigitler yanına barasın deyip.
Şunsu iyatırak buldum yani şeptir. Gül işat yanına uzun baradırayım.
Demek yaratkansız fılay bir.
Yarattım elbette.
Elbette o sizin kız karışından kurunup dura. Kaysız kaşık buldusun birinci.
Ben kaşık bulamadır şimdi. Mimit altından jüri varsa oldu.
Eyyya. İşat bilen yerip gitermen deyip bir de uylamağın. Yani bana gül müne uzgan sayın gül ağızların jıradı. Anın için ki tişler şunlu tip digizi. Oppağıyı müne. Şul tişlerimle kaşık etkendir mende o mene.
E belki bayanı bilen, mungu bilen.
Belki şulaydır. O bir yaştada indi bayan oynarga yeri başladı bizden. İren deyindi. Anarı klublarda 6 yaşında müne olu ucu bayanı kütarıp şıgadır. E min bik bir yedireyim. Ulaq tere min jırlamidir. E min jırlarga da işat kına yeretti.
Yarın indi jırga kuşkeş. Sizning de repertuarda mahabbat turundagi jirlar bor. Shuning birsin tinglab o'tik hozir.
Sening qora qoshlaring, sening qora ko'zlaring, sening yog'imli so'zlaring, yonma sening yuzlaring. Sening qora ko'zlaring, sening qora ko'zlaring, sening yog'imli yuzlaring, yonma sening yuzlaring. Men seni yaratam, yaratam, yaratam. Men seni baribir o'zime qaratam. Men seni yaratam, yaratam, yaratam. Men seni baribir o'zime qaratam. Başını kursan iyiydi yuva tüzülgenlerin Hiç kim bilmiyor yüreğimin nige üzülgenlerin Sandugaşını kursan iyiydi yuva tüzülgenlerin Hiç kim bilmiyor yüreğimin nige üzülgenlerin Min seni yaratam, yarattım, yaratam Min seni vardır, özüme karatam Yaratam, yaratam, yaratam, min seni baribir
тіл білен де әйттігізінде, жырда да яңғырай, яратам, сенден башқа бір кімде керек түгіл дейсі, шылай бейді. Міне мен қорап-қорап ойлап-ойлап отырам да, Илшатның туған күнінде сіз қауышқансыз, үйленішкенсіз. Нешік алай келіп шықты?
Біз Илшат білен клубта ең. Илшат енді ол біздің бары-бір ұлақта таяқ білен ередірейін бітейі ме?
Айе, таяқ білен жередірейін әді. Ұлақта мен клубта шедірейін.
Аның абисы бар ей, Илнар есімлі. Деге Илшатқа ерерге де ауыр болмасын деп енді ол мені аңа ұрлап қайтып берді.
Шо, шыншы январ күні болды енді ба? Анасы январ ақырында туеткер дегенде туя садық. Шыннан бірге тұрып кеттегенде Аллаға шүкір мына 25 жыл болыпты.
Ол ұрлау дегенде формал ұрлау болғандыр енді, шынкі бір-бірігізді ұратқаш.
Хоп, шу уақытыбыз келіп жеткенде Аллах тағаланың аумин деген сағатына тұры келгендір енді.
Илшат, нік ұрладың деп дәуға білдірмедіңіз ме? Өкінген жоқ ма ұрлағанға?
Жоқ, бір мәртебеден де өкініш болмады. Яратқан кісі біле тұрғаш бітінде ол өкініш болмай.
А сіздің?
Жоқ, менің ондай нәрсеге бітінмей ойымда да болмады. Әбісі бар яның, Мәғфура есімді. Ол әбі ете өзінен бірді қолдырмады мені. Ішке де үйретті ол мені. Гел қапқатынан шығып отырған сайын ол мені сөйледірі өзінің язмышы тұрында. Сен қызым сабыр бол деп айтадыре. Сабыр түбі сары алтын ол деп айтадыре. Шуңа көре мені әбінің сөзлерін гел іске түшірадірем. Илмира әзірек өзіңді. Тұйы бірақтыр қатын қыз бетені сабыр болырға дейші ол. Көп уақытта тегі дешмейші де қаларға керек шолай бетенді. Шолай деп еші башладық енді. Әбі айтадыре мені аның әбісі айтадыре. Қызым нәрсе кірейсең де темірні де бігіп бола, ерлерін де бігіп бола деп айтадыре. Мені шол сабырлық тұрында айта, сабыр болуыңа көре айтадыре енді. Қатын қыз ол елан да болырға дейші, түзінде болырға дейші. Мені бітінісінде аңлатадыре енді.
Яғни, ғойләнің негізі, ғойләнің ұшағы қатын қысқында дейсіз енді.
Бәлкі шулайдыр да. Илшат мені бір қашанда оқшасыз етмеді. Біздің ғойлі бізді бір қашанда жетмеушілік болмады. Менің ондай нәрсені бітіндей білмейді. Илшат ол біздің қар уақыт оқшасында табадыр, е, ол бек дұрыс сөзлі.
Илшат, қалқымызда бет, еріне еріткенде қатын, қор еткенде қатын деген сөздер бар. Келешесі ме бұл сөздер
бе? Келешем, ол бек дұрыс айтылған сөздер енді. Ғойлінің түп тірегі шул қатын қыз енді. Барсыз шулдан тарап етінді. Балаларыны тәрбиелеу біз бетін нәрсе ертеулен тұрдың шығы кеттің. Қой вақытта атын бар бұй еге қатмейдір егінде.
Парконтлар тапшуында әлі көптен төгіне ошажға әзірлі білуінің, яғни қатын қызының пішіріне білуінің ғойләге үйгінтісі тұрында сүйләштік. Илмира ханым, тәмлі әзірлі ме? Иратының үрегіне ел ош қазан аша дейлер.
Бит тәмлі әзірлі бар нәрседен бұлдырайынды ол. Нәрсе тілесе, нәрсе құрсан шуны пішіріп бере бек ұлған қатынымын. Мен бәқітті анымда.
Мен бәқітті Илшат бөлі.
Саулы жерлерде келі көрішу кейін. Әй менің туған ауылым, әй менің туған үйім. Ынтамым анықтымым ауылым ұрамынарым. Қадірім ұйлап ұйырақларға сұзыладырғандарым. Ынтамым анықтымым ауылым ұрамынарым. Әтіні бұйлап, жырақыларға сұғырла тұрғандарым. Өзетіп әшәсәм дәмін, елімінің башқа яным. Ауылымыда кетіп құра, көптәнеге балашағым. Ынталмейм, ұнытмейм, ауылым ұрамынарым. Әттері бұйлап, жырақыларға сұзыла тұрғандарым. Ұнытталмейм, ұнытмейм, ауылым ұрамынарым. Әттері бұйлап, жырақыларға сұзыла тұрғандарым. Қыметіміні жеткірге, сүзілерімі жетімей менім. Қырларымы құрманларын көп, көңілім еркін сенен. Ұнталмейм, ұнытымым, ауылым ұрамынарын. Әттерім ұйлап, жырақыларға сұзыла тұрғандарын. Ұнталмейм, ұнытымым, ауылым ұрамынарын. Әттері ұйлап, жырақыларға сұзыла тұрғандарын. Әттері ұйлап, жырақыларға сұзыла тұрғандарын.
табигатта да жил дейсә, яңгыры да була, тормышта да гел бер-беренә яратып кына сөйешеп кенә яшәп булмыйдыр. Ә бәлки сездә шулайдыр. Әмма ләкин каршылыклар килеп чыккан очракларда кайсыгыз юл куя?
Без икебез дә юл куябыз инде, бер-беребезгә безнең ашу саклап бер вакытта йөргән булмады. Ашуланышмыйча гына бер гаиләдә тормый инде ул. Кайсы сүз без 5 минутта тормыйбыз бер-беребезгә яшмичә. Кем башлый шул гафуытын инде бездә?
Анасын кайбер иратлар мин ир кеше дип ул инде борынын югары сөйеп гафу үтенмейнде ул гафу үтенү ул егетлекме?
Ул иң зур егетлек инде, әгәр дә үзенең ялгышын таный белгән кеше бит инде ул кеше була. Үзенең ялгышын да таный белмәгән эш нәрсә ул кеше була алмый бит инде аннан соң.
Ә сез танисыз дейме?
Танымыйм, инде ничек танымаска?
Әлбәттә, мәхәббәт ул ике кешенең үзара хисе. Кой вакытларда туган тумаша, дус сөйеш, киңәш бирә башлый. Сездә андый хәлләр булган юкмы? Һәм андый хәлләр булганда ничек сез мәсәлән җыга саласыз?
Яшьле вакытларда булгалыйдыр инде ул. Без аннан соң инде бер-беребезгә әйттегене шулай дип карамаска кеше сүзенә. Кеше бит инде ул бузар өчен дә нәрсәләр булса сөйләргә мөмкин. Шулай бит инде.
Шулай-шулай, әлбәттә шулай. Минем ишатым инде ул бик үткен дә, сабыр да менә мин балаларга да әйтәдерим. Безнең балаларның аралары 12 яшь инде. Салатка әйтәдерим, улым, әгәр дә син әтиеңә ышыйсың икән, син кеше буласың, син әтиеңә ашарга тырыш дип әйтәдерим, кил әтиеңнән үрнәк алып яшә дип әйтәдерим, кеше янында кеше булып кал, бер кайшында кимхур булып яшәмә дип әйтәдерим. Лилиягә дә әйтәм инде, кызым, әгәр дә синең киләчәк вакытта ирең инде әтиең шикелле була икән, синең тормышың бик әйбәт булачак дип әйтәдерим. Менә син күрәсең, безнең бер кайшында талашканыбыз да юк, һәр вакыт бер-беребезгә юл куябыз дип әйтәдерим. Эшне дә мин әйтәм, эшне без бер кайшында ир кеше, хатын-кыз эше дип тормадык. Безнең бакчабыз бар, бакчабызда безнең 2 этажлы ине Ишат белән Салават улыбыз төзәделәр. Нигездән алып түбәсенә хәтле үзләре эшләделәр менә. Чөнки Ишатның аның бөтен әйбергә дә кулы да бара, сүзе дә бара, бөтен әйберне белеп эшли менә.
Бик якын булып йөргән кешеләр кай вакытларда кешенең шулай бик матур яшәвенә көнләшеп, гайбәт тә чыгарырга мөмкин.
Без бер-беребезнең сирләребезне без бер кайчан дусларга сөйләмәдек. Сирләребез икебез ичендә уртак кына ек, башка кешеләрне без кертмәдек сирләребезгә. Ул бит дуслар бит алар яхшы вакытта гына. Бәлки алар кайгыңнан да шатланырга мөмкиннәр. Шуңа күрә без читкә чыгармадык. Без Ишат белән икебез дә уртаклаша дирек, башта сөйләшә дирек, ул сүзне әйтергә яраймы, кешегә әйтергә яраймы дип менә. Белмим, дуслар арасында да безнең андый ношар кешеләребез юк. Дусларыбыз безнең бик күп.
Кеше белән талашып яшәгәнебез булмады инде, ашуланышып бер кеше белән дә ашуланышкан юк безнең.
Ә сезнеңчә тормышны нәрсә буза?
Кеше сүзе.
Кеше сүзе буза торгандыр дип беләм инде мин.
Әлбәттә, әлек әдәм үтертә диләр. Кеше сүзләре ул араны бузарга мөмкин, ә менә көнләшү.
Көнләшү яраткан кешеләр була торгандыр, ул тәгә әшәке көнләшү не булмаса инде. Бик әшәкләнеп көнләшеп аны сәләр гадәтләр булмады инде безнең илмә. Шулай бит инде.
Чөнки мин көнләшергә сәбәп бирмәдем.
Мин дә сәбәп куймадым инде.
Ә баянчыга ул ялышкан кешеләр күп булырга мөмкин.
Мин аларны күрә дә алмадым.
Без айрым-айрым гына бер җиргә дә йөргәнебез булмады. Бер кунакка да ул үзе генә барып, мин үзем генә барып бер вакытта да нәрсә булмады, гел бергә бардык инде без.
Кунакта да мине Ишат гармон уйнаса, гел мине аңа гына карап утырадым. Чөнки ул миңа карап кына җырлыйдыр, миңа карап кына уйныйдыр. Шуңа күрә бер-беребез өчен без көзгеләр булдык.
Инде яш вакытта инде атнага икешәр туйга баралар инде ул теге. Гармон уйнарга чакыралар инде инде авылларда инде.
Салават әйтә, әни мин сезне дә әтидән башка дип бер-берегезне күз алдына китерә дә алмыйм ди. Чөнки сез бел бергә менә дуслар да шулай дип әйтә. Без сезне бер-берегездән башка күз алдына китерә алмыйбыз дип әйтәләр бөтенесе дә. Буе бергә менә 25 ел торабыз, без әле 25 ел торган шикелле түгел.
Матур яшәгәндә бигрәк тә гомер узганлыгы сизелми, ул кайгы хәсрәт булган чакта вакытны үткәреп булмый. Кабат искә төшерсәк, шул фаҗигалы көннәрне Аллага шөкер, сез ул сынауны бик яхшы иттереп узгансыз. Әгәр дә менә шулай иттереп Илшатка сез ярдәм кулсызмасагыз дип әйтик инде, янына барып хәлен белеп йөрмәсәгез, һәм инде мин кыз кеше, мин горур кеше дип өйегездә бик янып ятсагыз, аның янына хәлен белергә бармасагыз, бәлки сезнең тормыш болай барып чыкмаган булыр, һәм бәлки әле Илшат айкыны басмаган булыр, кем белә, шулай бит.
Шулайдыр, мен аңа бик зур поддержка болғанымдыр енді.
Ол вақытта бетінде ана нәрсе ғана ойламайсың. Бір ел бетінде істеуір бір ел бойы Палестин шықмашы ұяқты. Ана кіші өз башына ұзмаса ғана ұңламайды. Ана күтіп ятасың енді шол үш айға бір дұрт айға бір келсе дәйме.
Ванистайынды ол мен әңгіл қатлар
язып жүрді.
Аның жазған қатлары шының қатлы матыр болады дейме. Күнге неше тапқыр оқығамандыр енді білмем. Шиғыр юллары білен жазады, жыр юллары білен жазып жібереді ел міне. Менің әлі ол қатлар әліге сақтана.
Ол вақытта телефондар юк бит инде хаташарына хәбәрләшәдер бит инде.
Балаларга да әле мияларын күрсәтәм, менә әтигезнең язуын күрәсезме, ничек матыр, нинди матыр сүзләре әйтеп язадыр ел миңа дип күрсәтеп укып күрсәтәм әле мияларга.
Хәзер инде улы улыгыз Салават үз гаиләсен корган, хәзер инде оныгыгыз да бар. Менә алар сезнең үрнәктә яшиләрме соң?
Біздің өрнекте яшылар енді шәңге біз...
Біздің шекілді бұларға тұрышалардыр деп білем енді.
Мен бет салават қайттым, әтейін шекілді бола білдейдім. Ойынды әтейсіннен өрнек алып, шуайты тұрмышында әтейсі шекілді тізірге тіледі енді. Біз бұаларыны, мені қазіргі заман бұалары шекілді тәрбиелемедік, әлкегі шәп тәрбиеледік. Шымки бізге әтейенелер әлкегі заманда башқа түрлі тәрбие бергенлер.
Үлшатның әтесі келін келінді бәткен бет сізге.
Әйе.
Келін болғанға үсейінді мі, һәм енді біздің тапшылының Келін қойнана, қойнана келін сәқифәсі бар. Илшатның әтиянесі білән мүнісіпәтлер, нешек?
Илшатның әтесіне көптен вафат. Ол ақытта мені ұрлап қатқан вақытта әнесі иде еуғы, қазанға шығып кеткен әрі. Әтесі мені көруге айтты. Мені айтты, меш ме сен асын біздің келін болашақсың деп. Ең бірінші сөзі шоу болды мені. Әнесі оның оқтушы болып ұшырады енді бізден. Алгебра геометрия оқытты. Ол шуның қатлы собыр кіші. Мен жер езінде Илшатның әнесі шекілі кішіні әлі бір қашында көргенім жоқ. Мені апалар айтылар. Кімнің әнесіне қайта сызың сен деп енді. Сенің әнегемі, біздің әнегемі деп айтылар. Мен сізнің әнеге деп айтам өзімнің әнегемі. Менің әнеге деп айтам Илшатның әнесіне. Шынки Илшатның әнесі мен бик те құрмет етем. Мен онан бик көп өрнек те олам. Ол біздің шуның қатты сабыр кіші. Сөз білен ғана айтып аңлата алмаймын мен мені. Қазірге қатты біз аның баян шуның қатты достар, татулар. Ол бізге енді гіл келе. Біз ана гіл қонақ қалып кетеміз. Өзімізді еш қайтамыз. Түндер бойы, кешелер бойы біз аның білен сірлесіп отырамыз. Аның білен бір қашында сөздері бізде бітмей біздің.
Егіз ойнананыңды менден яқынырақ көресің деп әйтмейм ме?
Йоқ, менің әнейім бір қашындала деп әйтмәді. Бір қашынды. Шортланам мен сенің ішін деп әйтәдірі. Қазіргі күнді де менің әнейім 84 еш. Әлі есен, Аллаға шүкір. Қыш күнләрі енді көбірек қозында тұра, бізді де тұра, біз үш қызмында. Мен аны көбірек өзімді тұрға яратам енді. Ишатның әнесінде. Олар үйде болғанда, бізде болғанда үйге қайтырға рәхәт міне. Олар гүл біздің ұзатып қоғалар, қоршы олар терезеден қорап енді. Кісі де есен солғына болсынлар енді. Аллах тағала ғұмырларын ұзын берсін.
Қазір заманалар өзгерді бит. Һәр кішінің кісесінде телефон, һәр кішінің дәрлік машинасы бар. Ол сізнікі де шулай. Хәзер инде телефоннан сөйләшәбез дип әтиәнләрне онытмадыгыз мы?
Юк, без авылга бик еш кайтабыз. 2 атнадан 2 атнага кайтып торабыз. Но кай вакытта 3 атнага бер кайтып киләбез инде менә. Аннары алар Илшатлар биталар менә эш бертек. Алар шуның хәтле бер-берләре белән дуслар. Илшатның 2 энесе дә гел абый дип кенә торалар менә. Аларның хатыннары белән дә шуның хәтле менә дуслар. Авылдагы киленде исән инде безнең бигрәк тә мәрхәмәтле кеше. Ярысыз бара ел дип каршы ала менә безне. Оның мені жылы темні сөздерінен үріп кетеріз енді біз. Шының қатілі дұслар алар мені. Бір қошында дұслықлары бітмесіні еміне аларының. Обы інім деп тұрсынлары, қар уақытты мен алар үшін бік шатланым.
Қонаға шаққара қаршы, өзіңіз нендей құлай қаршы алар енді?
Әйеді, оларда бізге келелер әлбетті.
Сіз не тыңлау көңілі, әмә жырыңызны тыңлау. Тағын да көңілі рәкімі көрі тыңлаушыларға тағын бір жер болайтек.
Әйеді, әйеді.
Шисләргә тулып шәшәк атты шымыр Өмітләрім кебек аппақлы Ұнытмағансыңдыр, искә аласыңдыр Сағынам шул миндә шул шаклы Шымыр шәшкәмді еп, иркәләп һәм сөйеп Йөрәгімдә урын алдылар Ятларын яр киттің, Йырақларға киттің, Янлар ұққа менні салдыла. Шымыр шәшкәмді еп, Иркәләп хәм сүйіп, Йүрәгімдә орын алдыла. Ятларын яр киттің, Йырақларға киттің, Янлар ұққа менні салдыла. Yo Ялгышуым ішін кешір дейсің кешір, Йоқ қағыма қабат ярама. Син ұнытма, достым, мәхәбәттен үстін, Язмыш барын біздің арада. Яқты яшілік язын, тәуге сүйін азын, Кем сағыны бізге түшірмей. Йүрегімді көптен сені ғафу еткен, Тек ақылымы ғына кешірмей. Яқты яшілік язын, тәуге сүйін азын, Кем сағыны бізге түшірмей. Йүрегімді көптен сені ғафу еткен, Тек ақылымы ғына кешірмей. Тек ақылымы ғына кешірмей.
Бәлкі сіздің ойланып қарағаныңыз жоқтыр. Яшлер бір-бірісі білен яштан яратышып жүрейлер, қауышалар, матурғына яшап балалар табалар, әм несіптер ойырлалар, ойырылға шындалар бір-бірісіне дұшман болалар. Неге шылай екен? Неге тұрмыш гіл міне сіздің кекіпік түгіл екен?
Ол шын ярату түгілдер деп білемін де, бір-бірісіне жол бермейлердер деп өлемін де мен нешекенде ол. Яратқан кіші білен дұшман болып болмай бітмейді.
Оларда төзімділік те жетмей. Хатын-қыз болып қалсын, ер заты әр уақытта үстінірек болсын. Міне біздің ғойлады, әти кіші, ең зор кіші. Қойланың бетінің тұтынағы бітінісі әтек ішінен келе. Көбірек мені менің Ильшатым шекерлі болсын арайы.
Әбет, әнінің дәрежесін соқлаушы ғойлады шойық әтей. Әсіз балаларға әнілер тұрындан шегейтесіз.
Әнілерімді әйінде бір сөзді айттыргенім. Йоқ, менің Аллаға шекер, аңын қошы малайға да айтам енді, қызыма да айтам. Әне егізге бір бағытта да қошы сөз айтта көрмегіз ол әне кіші деп енді. Әнеден де зор кіші жергізімде йоқ деп. Солай деп аңлатам енеме аларға, кісіне де. Тауыш білен әндәшіші йоқ енді бізді мұна шолай. Жеңілшегі нәсі яшамыз енді бір-біріміздің құрмат деп те қышқырып нетіп те көре алады.
Чүнки біз Ильшатның көзіне ғана қарап тұрамыз. Мынаның көзінен бүтін нәрсесі белгілі енді. Әйтерге керек мұ, ол сөзіне әйтерге керек түгіл мі, мына балаларға да айтады деп. Ұлым тоқта башта мен әтеңіне қарайым, әлі неше керек ол сөзіне әйтерге ярым екен, жоқ екен деп айтады деп. Ильшатның есіне қарайым да, қай уақытта оның тігі мұңсы болған уақытлар болады деп. Ұлым төзіп тұрып ақаға ертеге әйтерміз бәлки. Әр нәрсенің өз уақыты болады деп айтады деп. Чүнки ол өзі де айтады, Эльмира ашықмы, әр нәрсенің өз уақыты деп айтады деп. Ол бізге енді ғымбірлік девиз болып қалғандар деп ойлаймын. Хәр нәрсен өз уақыты болады деген.
Көз ол кішінің көңіл күзгісі, мен сіздің көзлерге қарап тұрам, һәм екеуіңіздің көзде де махаббат көрем бір-біріңізге қарата. Сонан да ол 25 жыл яшағаннан соң мына шулай бір-біріңді яратып қарау, һәм енді тұрмышқа мына шулай мінәсәбәт, ол зор бақыт. Сізге келешекте де мына шулай гел бір-біріңіздің көзіне қарап бәхетті болып яшерге асын. Һәм инде біздің тапшыру ахырына да яқынлаша.
Мен инде Ильшатымнан бик хөрмәт итәм, аны яратам. Аңа гел рәхмәт сүзен генә әйтеп торасым киләмим. Шул рәхмәт сүзеннән Ильшатка бер рәхмәт сиңа дигән бер генә күпле шигырьдә укып китим әле. Рәхмәт сиңа, мине эзләп тапкан өчен, таба белеп үзеңне кейткән өчен. Иңнәремнән кышып алып мине җир йөзендә иң бәхетле хатын иткән өчен рәхмәт сиңа. Хәр кеше үз бәхетен тапсын ие. Гойләне бит аны сокларга кирәк. Әбием әйткәнчә, сабыр дибе соры алтын диләр. Хәр кеше сабыр була белсен ие. Хәр вакытта мине әти-әниләрне балалар хөрмәтләсен ие.
Мин шул Эльмир әйткән сүзләргә кушылам инде. Сабырлык, сабырлык кирәк. Сабыр булса барда була.
О алтын түләргә җиткәндә дә аннан соң да сезнең хакта мәшлай горланып, тапшыру эшләрлек итеп яшәргә тырышыгыз. Бәхетле булыгыз.
Рәхмәт сезгә.
Рәхмәт сезгә.
Мөхтәрәм кадәшләр, пар канатлар тапшыруы шушының белән тәмам. Бүген ул медтехника җәмгыяте эшчеләре Эльмира һәм Ильшат Әхмәдуллиннар гаиләсенә, алар иҗатына багышланды. Режиссер Әлфинур Хисами, тавыш операторы Сания Хамматова һәм мин Рәзин Нуруллин һәм мәгезиндә сау-сәламәт булып, бүгенге геройларыбыздан үрнәк алып, бәхетле яшәүегезне телибез.